dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za ponedeljak 7. februar izdvajamo. Američka vojska u Poljskoj zbog ukrajinske krize. Novi satelitski snimci raspoređivanja ruskih trupa u Belorusiji. U požaru u krugu infektivne klinike u Beogradu stradala jedna osoba. U Srbiji raste broj preminulih usled COVID-19, sve više pacijenata u COVID bolnicama. Vreme danas oblačno sa kišom, temperatura do 10 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan strah od rata. Evo šta o tome kažu Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bjeljini.
Strah ne postoji, postoji jedna vrsta zabrinutosti, ali strah ne postoji.
Razgovarao sam sa mnogim ljudima i ono što ću vam premijeti je ogroman strah običnih ljudi koji osjećaju vrlo veliku neizvjesnost.
Ukrajinci u Prnjavoru u Bosni i Hercegovini sa pažnjom prate šta se dešava u zemlji predaka. Predsjedavajući Veće nacionalnih manjina Bosni i Hercegovine, Andrija Svatok.
Nadamo se da će ipak na kraju razin preovladati i da neće doći do tih sukoba, jer nismo slične sukobe tima već imali na ovim prostorima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stotina američkih elitnih vojnika stigli su 6. februara u jugoistočnu Poljsku u blizini granice sa Ukrajinom. Po naređenju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena da tamo rasporedi 1700 vojnika zbog straha od ruske invazije na Ukrajinu. Poljska, koja je pristupila NATO-u 1999. već ima oko 4500 američkih vojnika na rotaciji. Komandujući general Chris Donahue rekao je novinarima po dolasku u Poljsku da je raspoređivanje trupa razborita mera i da je opremljene prirode.
Naš nacionalni doprinos ovdje u Poljskoj pokazuje našu solidarnost sa svim našim saveznicima. Ovdje u Europi i očigledno tokom ovog perioda nesigurnosti znamo da smo jači zajedno.
Rusija je rasporedila više od 100.000 vojnika u blizini Ukrajine, što bi prema navodima zapadnih zvaničnika mogao biti uvod u invaziju. Kremlj negira da planira napad na susednu Ukrajinu. Jake Sullivan, nacionalni savjetnik Bele kuće za bezbednost, izjavio je 6. februara govoreći za televiziju ABC da bi Rusija mogla napasti Ukrajinu u bilo kom trenutku.
Verujemo da postoji velika mogućnost da ruski predsjednik Vladimir Putin naredi napad na Ukrajinu. Napad može imati više različitih oblika. To bi se moglo dogoditi već sutra ili bi moglo potrajati još nekoliko nedelja. Sa vojnim angažovanjem on se stavi u poziciju da može da deluje agresivno protiv Ukrajine u bilo kom trenutku.
U međuvremenu novi satelitski snimci privatne američke kompanije prikazuju detalje vojnih manevara na beloruskoj granici sa Ukrajinom uoči zajedničkih vežbi koje su najavile Moskva i Minsk, prenela je 6. februara agencija Reuters. Rusija i Belorusija najavile su da će od 10. do 20. februara održati zajedničke vežbe sa ciljem obuke za odbijanje napada na južnim granicama njihovog saveza. A ulicama Harkova, drugog po veličini grada u Ukrajini u blizini granice sa Rusijom, 5. februara protestovalo je više hiljada građana protiveći se mogućoj vojnoj invaziji te zemlje. Na protestu je učestvovalo oko 5000 ljudi. Oni su tražili zaustavljanje ruske agresije i poručili su da su spremni da brane zemlju. Nina Kvitko i Ana Makarova govorile su za Reuters o svojim motivima da izađu na protest.
Ljudi su izašli na ulice da pokažu da je Harkov ukrajinski grad i da ga nećemo predati. Ruska propaganda je veoma jaka sada i ona utiče na način na koji ljudi razmišljaju. Sada je u toku rat za misli, emocije i osjećanja.
Za emocije, za počuća ljudi.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski označio je Harkov, koji se nalazi 40 km od granice sa Rusijom, kao moguću prvu metu ruskih snaga. Dešavanja na istoku Ukrajine sa pažnjom prate Ukrajinci u Prnjavoru, gradu na severu Bosne i Hercegovine. U tom gradu živi više od 1000 Ukrajinaca, potomaka doseljenika koji su na ove prostore došli pre 130 godina. Priču donosi Dženana Karabeković.
Ukrajinci u Prnjavoru sa pažnjom prate šta se dešava u zemlji predaka, kaže Orel Zakaljuk, ukrajinski sveštenik u Prnjavoru.
Mi kao crkva u našim bogosluženjima svakodnevnim molimo se za mir, da jednostavno prestane ta napetost na teritoriji naše države.
Hram je mjesto okupljanja njih 1100. Izgrađen je 1912. godine, a strada u ratu 90. prije dvije decenije obnavljen.
Za Ukrajince duhovni život je nekako temelj ukrajinskog identiteta, zato što od malih nogu bake i deda uvijek su svoju unučad vodili u crkvu, redovno su učestvovali na bogosluženjima i hvala Bogu, tako nekako čini se da tu tradiciju, evo, nekako mi i dan danas živimo.
A tu žive nakon se obe predaka koji su krajem 19. vijeka napustili Galiciju na zapadu Ukrajine. Malo ih danas ima srodnike u otadžbini. Veze čuvaju preko svojih udruženja i kulturno-umjetničkih društava. Štefica Borodenko se bavi tradicionalnim ukrajinskim vezovima.
Zove se trozub ili trezub. Međutim, to nije tek tako, taj trozub pa trozub. Iz njega se da iščitati jedna reč koja baš puno znači, ovako, evo ovdje je V, pa O, pa L i ovdje je ja, što znači volja, a u prevodu znači sloboda.
Do pojave koronavirusa u duhovnom centru se igrao folklor i održavale priredbe. Iako su nacionalna manjina, kako kažu, nisu ugroženi. Tokom ove godine žele da postave spomenik Tarasu Ševčenku, pjesniku, slikaru i borcu za nezavisnost. Pravi se u Lavovu, u kojem, iako daleko od sukoba, vlada napetost. Zabrinuti su zbog mogućeg rata u otadžbini, govori predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina BiH Andrija Svatok.
Nadamo se da će ipak na kraju razin preovladati i da neće doći do tih sukoba, jer mi smo slične sukobe tima već imali na ovim prostorima i to žalosno iskustvo nas i dan danas pritišće i tišće.
U Bosni i Hercegovini je prije rata živjelo blizu 5000 Ukrajinaca. Danas ih ima nešto više od 2300. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle otkrića da se njegov najnoviji premijer suočio s optužbama za nasilje u porodici, predsjednik Perua Pedro Castillo najavio je planove za četvrtu rekonstrukciju vlade za 6 mjeseci, što je doprinjelo sumnjama o sposobnosti predsjednika da vodi zemlju, ali i naglasilo nefunkcionalnost političkog sistema te latinoameričke države, pišu svjetski mediji. Peruanski premijer Hector Valer potvrdio je 5. februara da odlazi s te pozicije, samo 4 dana pošto je imenovan na nju, nakon navoda da je tukao kćerku i pokojnu suprugu, prenosi Reuters i ističe da je time stvoren novi vakum u liderstvu te latinoameričke zemlje. Predsjednik Castillo sada mora da imenuje 4. kabinet u samo 6 mjeseci. Castillo, bivši školski učitelj i član marksističko-lenjinističke partije, od stupanja na dužnost u julu prošle godine, sve se više pomera udesno, naglašava Reuters. Njegov prvi premijer bio lider stranke krajnje levice, koga je u oktobru zamenio političar umerene levice, da bi Castillo prošle nedelje imenovao Valera, koji je bio član desničarske partije pre nego što je prebegao u kongresni blok naklonjen Castillu. Pritisak na Valera se povećao kada su u četvrtak 3. februara mediji objavili da su ga 2016. njegova supruga i kćerka prijavile za nasilje u porodici. Pre nego što je predsjednik najavio smenu, predsjednik kongresa je pozvao premijera da podnese ostavku, dok su i 3 ministra također tražila da ode. Castillo, koji je osvojio predsjedničku funkciju pre manje od 7 mjeseci, kao malo poznati aktivista, nije mogao da ispuni obećanje iz kampanje da će rekonstruisati državu i pojačati programe socijalne zaštite zbog stalnog sukoba između njegovih ministara, političke stranke i parlamentaraca, ukazuje Bloomberg. Neki centristički poslanici koji su ranije podržavali predsjednika povukli su svoju podršku posle imenovanja Valera. S druge strane, kako ističe Bloomberg, strani investitori koji su naučili da žive s političkom neizvjesnošću zbog čvrstog makroekonomskog okvira Perua nisu izgledali previše zabrinuti zbog najnovije krize. Najnovija previranja u vladi Perua samo su doprinela ranim sumnjama o sposobnosti Castilla da vodi zemlju, ali su također istakla da politički sistem Perua već dugo ne funkcioniše, jer nijedna partija nema većinu, zbog čega je teško napraviti nove programe i promjene, ukazuje Associated Press. Pre imenovanja Valera, prethodni ministar unutrašnjih poslova i premijer podneli su ostavku optuživši Kastilja da ne reaguje brzo protiv korupcije, endemskog problema u Peru. Svaki peruanski predsjednik u poslednjih 36 godina bio optuživan za korupciju, a neki su i zatvoreni. Česte promjene članova kabineta opterećivale su prethodne administracije u Peru i ukazuje AP na mišljenje analitičara odraz su strukturalnih nedostataka političkog sistema bez obzira ko je na vlasti. Zbog podela je, kako ističe Associated Press, malo verovatno da će Kastiljo naći dovoljno podrške za usvajanje predloga koji tek treba da budu definisani kako bi ispunio dato obećanje da će stvoriti Peru u kojem više nema siromašnih u bogatoj zemlji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Jedna osoba je stradala u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u krugu infektivne klinike u Beogradu nešto posle ponoći, javlja RTS. Požar je ugašen, u gašenju intervenisalo 38 vatrogasaca sa 10 vozila. Svi stanari stambene zgrade u kojoj je izbio požar, a koja ima oko 20 stanova, su evakuisani. U toku je istraga o uzrocima požara. Epidemiološka situacija u Srbiji se ne smiruje, raste broj preminulih kao i broj pacijenata smeštenih u COVID bolnicama širom zemlje. Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje na dan 6. februar, u periodu od 24 sata registrovano je 10.602 nova slučaja zaraze koronavirusom, dok su od posljedica COVID-19 preminule 63 osobe. U bolnicama je smešteno 4.295 COVID pacijenata, od kojih je na respirator priključeno 154.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 7. februar. Američka vojska u Poljskoj zbog ukrajinske krize. Novi satelitski snimci raspoređivanja ruskih trupa u Belorusiji. U požaru u krugu infektivne klinike u Beogradu stradala jedna osoba. U Srbiji raste broj preminulih usled COVID-19, sve više pacijenata u COVID bolnicama. Vreme danas oblačno sa kišom, temperatura do 10 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Kratke priče i pesme užičkih gimnazijalaca u zbirkama pesama izdavačke kuće Mladi pisci iz Velike Britanije. Šta to znači gimnazijalcima? Za Radio Slobodna Evropa govori maturantkinja Anđelka Trebješanin.
Lep podsticaj za nas, s obzirom da naše misli konačno negde mogu da se čuju. Mi dobijamo potvrdu od njih, da znamo neko čita to što mi želimo da kažemo, neko se zapravo bavi time o čemu mi razmišljamo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tema iz regiona. Koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan strah od rata? To je tema Mosta Radija Slobodna Evropa u kom su sagovornici bili Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bjeljini, i Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Tokača, da li sadašnji strah od rata podsjeća na strah koji su ljudi u Bosni i Hercegovini osjećali početkom rata 1992. godine? Ima li sličnosti?
Možda neka mala sličnost postoji, ali ne bih rekao da je ona radikalno ista. Stanje se mnogo promijenilo od tada, stanje u Bosni je sasvim drugačije nego što je bilo 92. godine. Mi smo 92. godine bili ljudi koji nisu vjerovali da je rat uopće moguć. Danas mi duboko vjerujemo da je rat mogu. Naravno, niko normalno ne želi rat, ali ne bih rekao i mislim da se pretjeruje kada se govori o tome da postoji strah. Strah ne postoji, postoji jedna vrsta zabrinutosti, ali strah ne postoji. Govorim to iz ličnog iskustva, govorim to nakon ogromnog broja kontakata koje u zadnjih mjeseci imam sa različitim akterima i mogu da kažem da strah ne postoji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Todoroviću, da li ova sadašnja zabrinutost, kao što kaže gospodin Tokača, ili strah, kao što govore neki ljudi, podsjeća na ono što je bilo prisutno u atmosferi uoči početka rata 1992. godine?
U velikoj mjeri postoji strah kod građana Bosne i Hercegovine i ima puno toga što je bilo 90. godina. Postoje vrlo ozbiljne političke napetosti, postoji ekstremni dio političkih stranaka ili određenih grupa koji su spremni za konflikte i postoje, ja bih rekao, začuđeni građani koji sve to nemo sa čuđenjem i sa strahom posmatraju. Kada želimo dati ocjenu da li postoji strah u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini od rata, ne trebamo davati procjene iz naših kancelarija u Bijeljini, Mostaru, Sarajevu ili Banja Luci. Trebamo izaći i posjetiti lokalne zajednice. Ja sam bio u Janji, bio sam u Koraju kod Lopara i u proteklih 20 dana obišao sam mnoge lokalne zajednice širom Bosne i Hercegovine. Razgovarao sam sa mnogim ljudima i ono što ću vam prenijeti je ogroman strah običnih ljudi koji osjećaju vrlo veliku neizvjesnost, koji osjećaju napetosti i koji su svjesni vrlo ozbiljnih rizika od izbijanja sukoba u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Tokača, da li bi odcjepljenje Republike Srpske dovelo do rata? Milorad Dodik smatra da ne. On govori o mirnom razlazu.
A može on govoriti šta god hoće. Mirni razlaz jednostavno nije moguć. Kad bi ušao u tu avanturu, rat bi bio neizbježan. Ja sam vam već napomenuo, očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta države Bosne i Hercegovine je nešto što je iznad svih nas. Mi je žao što to moram da kažem, jer uvijek sam se zalagao i volio bi da ova zemlja još dugo živi u miru, ali ne samo u miru ovom koji imamo sada, nego jednom pozitivnom miru, miru koji donosi prosperitet, ekonomski razvoj. Ali neko ko pokuša razbiti državu i odcijepiti komad teritorije će se suočiti sa otporom, dakle to je rat. Nažalost, ja to moram da kažem. I kad sam vam govorio o razlici iz 92. i 2022. govorio sam zapravo upravo o tome da ogroman dio ljudi, ja neću reći svi, ali ogroman dio ljudi, sigurno 60 do 70% je spreman da brani ovu državu. Svim mogućim sredstvima, uključujući i oružani sukob. Ako to neko priželjkuje, a ja mu toplo preporučujem da ne ulazi u takvu avanturu, mi se trebamo okrenuti sebi, okrenuti se našim odnosima unutar Bosne i Hercegovine, onda taj koji uđe u takvu avanturu mora biti svjestan da će se suočiti sa otporom.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da bi odcjepljenje Republike Srpske dovelo do rata?
Vidite, sama ideja odcjepljenja Republike Srpske je potpuno jedna politički nerealna, nezrela i najblaže rečeno sumanuta, nenormalna ideja. To je idiotska ideja koja prije svega nanosi i mogla bi nanijeti ogromnu štetu građanima Republike Srpske. Gdje bi se to odcijepila Republika Srpska od Bosne i Hercegovine? Gdje bi ona otišla? Da li bi ona pokušala egzistirati kao samostalna država, što je nevjerojatno, kao takva ne bi mogla egzistirati, ili bi se ona po nečim neutemeljenim i nenormalnim željama trebalo da nekome pridruži ili kao neki privezak priveže Srbiji. Beograd nije u stanju u ovom trenutku da brine o mnogim dijelovima Srbije, pogotovo o jugu Srbije. Tamo ljudi žive vrlo siromašno, prepušteni sami sebi, standard vrlo nizak, nezaposlenost ogromna, veliki broj građana napušta Srbiju i odlazi širom svijetu. Beograd u ovom trenutku očigledno nije sposoban da brine o bilo čemu što je udaljeno 30 km od Beograda. Možemo da zamislimo kakva bi bila briga Beograda o recimo Trebinju, Nevesinju, Prijedoru ili o nekim drugim mjestima. To bi bilo zaista pogubno po te ljude. To ne samo da je štetna, ne samo da je nerealna, nego to je jedna politička glupost nevjerojatna koju najveći broj građana Republike Srpske ne bi ni podržao. Građani Republike Srpske, ili možemo drugačije reći, Srbi unutar Bosne i Hercegovine, treba da traži ostvarenje svih svojih građanskih, ljudskih i ostalih prava unutar Bosne i Hercegovine. Ja ne vidim da tu postoji bilo kakva prepreka. Bosna i Hercegovina ima svoje institucije koje bi mogle da funkcionišu, da ih neko iz Banja Luke ne opstruiši. I to je nešto također što nanosi ogromnu štetu građanima Republike Srpske, opstruisanje funkcionisanja bosansko-hercegovačke institucije. Jer ako politička pitanja ne otvarate unutar institucija, onda ih pokušavate rješavati po kakvim kuloarima, po susjedstvu ili po nekim bosansko-hercegovačkim kafanama ili dogovorima političkih moćnika, milijardera, kriminalaca, mafijaša, i oni se nalazi negdje tako po nekim kafanama i onda kroje kapu svim narodima u Bosni i Hercegovini.
Bio je ovo insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kom su sagovornici bili Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bjeljini, i Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Sa njima je razgovarao Omer Karabek. Celu emisiju potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Onkološka klinika u Prištini je jedino mesto na Kosovu gde pacijenti oboleli od raka mogu da prime hemoterapiju ili neki drugi medicinski tretman. Pacijenti koji dolaze po hemoterapiju nakon dugog puta čekaju i do 3 sata u redu. Slušamo Sandru Cvetković.
Borba protiv raka nije jedini problem sa kojim se suočava Ljumturije Krasnići. Da bi dobila terapiju, ova 50-godišnjakinja mora bar jednom mesečno da prođe 80 km, a potom i satima čeka u red. Pacijenti u bolnici u Prizrenu, gde Ljumturije živi, ne mogu da primaju hemoterapiju, pa zato svi moraju da dolaze na kliniku za onkologiju pri Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru u Prištini. Ovde sam već sat vremena, ne znam kada je moj red. Dešava se da čekam po 2-3 sata, kaže Ljumturija. Dok stoji u hodniku onkološke klinike, u ruci drži kesu punu lekova. Primanje hemoterapije traje 3 sata. Pod stresom sam, kako ću istržati, priča ona i iskreće pogled na supruga i sina koji sa njom dolaze u Prištinu kada treba da primi hemoterapiju. Moraju da me čekaju i po 6 sati, nekad i duže, ne računajući put, navodi Ljumturije Krasnići. U hodniku klinike za onkologiju se čeka 2-3 sata, onda nadležna medicinska sestra prozove sljedećeg pacijenta. Ta klinika u Prištini je jedino mesto na Kosovu gde pacijenti oboleli od raka mogu da prime hemoterapiju ili neki drugi medicinski tretman. Vršilac dužnosti ove klinike, Eljir Kurtiši, navodi da u jednom danu pružuju usluge za oko 400 pacijenta iz različitih delova Kosova. Pacijenti dobijaju medicinske onkološke usluge, odnosno uzimaju lekove, primaju hemoterapiju, imunoterapiju, a na drugom odeljenju pacijenti se leče zračenje, navodi Kurtiši. Ocenjuje da treba proširiti pružanje usluga pacijentima koji boluju od raka. A Greta Gecaj-Gaši, predsjednica Upravnog odbora bolnice i kliničke službe Kosova, kaže da je to telo razmatralo mogućnost decentralizacije pojedinih zdravstvenih usluga koje pruža Univerzitetsko kliničko bolnički centar Kosova. Oko decentralizacije razgovarano i za onkološku kliniku. O tome je bilo reči i sa bivšim ministrom zdravlja Arbenom Vitijom i sa sadašnjim ministrom Rifatom Ljatifijem. Detalji još nisu definisani, ali verujem da će biti podrške kako od klinika ovde, tako i od strane regionalnih bolnica, navodi Gecaj-Gaši. Svetski dan borbe protiv raka obeležava se svakog 4. februara kako bi se podigla svest o ranoj dijagnozi i unapređenju uslova lečenja. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, rak je među vodećim uzrocima smrti širom sveta. Tokom 2020. godine skoro 10 miliona ljudi širom sveta je umrlo od ove bolesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kratke priče i pesme užičkih gimnazijalaca više godina objavljuju se u zbirkama pesama izdavačke kuće Mladi pisci iz Velike Britanije u okviru međunarodnog konkursa. Učešće na ovim konkursima, koje se realizuje u okviru nastavnih i van nastavnih aktivnosti, vrlo je podsticajno i posebno, kažu učenici i njihovi profesori engleskog jezika. Više detalja slušamo u prilogu Novke Ilić.
Užička gimnazija sa izdavačkom kućom Mladi pisci iz Velike Britanije sarađuje još od 2012. godine i to je dobar način da učenici pokažu svoju kreativnost i da budu u društvu mladih talenata iz cele Evrope. Tematika poezije prilagođava se situaciji, kaže Svetlana Gavrilović, profesorka engleskog jezika u gimnaziji.
Posljednja dva izdanja ove izdavačke kuće bila su zbirka poezije Pandemic Poetry, u kojoj su deca govorila o svojim iskustvima sa pandemijom, idejama njima o tome i mislimo o tome kako zamišljaju život posle pandemije i zbirka kratkih priča koja se zove Unsolved i bila je posvećena kratkim krimi pričama.
Anđelka Trebješanin i Anastasija Prodanović, maturantkinje, pišu poeziju nekoliko godina, ali kada objavi engleska izdavačka kuća Mladi pisci, to je nešto posebno.
Lep podsticaj za nas, s obzirom da naše misli konačno negde mogu da se čuju. Mi dobijamo potvrdu od njih da znamo neko čita to što mi želimo da kažemo, neko se zapravo bavi time o čemu mi razmišljamo.
I pisali smo na slobodne teme, čak i na teme koje se tiču škole, uopšte sveta, života. I ono što je važno, to je da je ovo sjajna vežba za nas.
Učešće na međunarodnim konkursima da bi poezija ili kratka priča bile objavljene u zbirkama jedne engleske izdavačke kuće je otvaranje mnogih vrata u Evropi, smatra Uroš Jestrović, također učenik četvrtog razreda Užičke gimnazije.
Dolazimo i do Evrope i do raznih organizacija. Ima više benefita i prvo dobijete sopstveno zadovoljstvo što ste nešto korisno za sebe uradili, za zajednicu, za okruženje. Tu može da bude dosta i financijske i podrške i posticaja, zatim otvarate nova vrata i u svijetu i nova prijateljstva stvarate.
Nije ovo jedini međunarodni projekat u kome učestvuje Užička gimnazija uz pomoć profesora engleskog jezika. Do sada su dobili nekoliko priznanja, a u toku su dva projekta, rekla je profesorka Svetlana Gavrilović.
Jedan se zove Poetry for a Sustainable Future, poezija za održivi razvoj. Jedna od glavnih aktivnosti u okviru projekta jeste obeležavanje Svetskog dana poezije 21. marta. Cilj projekta je da se deca kroz čitanje poezije, analizu i pisanje sobstvene poezije, eksperimentišući sa različitim poetskim formama, upoznaju i promovišu sa 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Drugi projekat u kome trenutno učestvujemo je What do you know about European languages? Šta znate o evropskim jezicima? I cilj ovog projekta jeste da učenici predstave svoj jezik i kulturu i upoznaju se sa jezikom i kulturom drugih zemalja učesnica. Prva sljedeća aktivnost u okviru ovog projekta jeste rad na zajedničkim digitalnim igricama kroz koje će se prikazati evropska multijezičnost i multikulturalnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 6. februara na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na našim društvenim mrežama. U 14. epizodi 8. sezone Perspektive učesnici su studenti brojnih beogradskih fakulteta, društvenih, prirodnih i tehničkih nauka, kao i umjetnički. Govorili su o položaju mladih u Srbiji, nezadovoljstvu političkom i društvenom situacijom, isključenosti, ali i o buđenju mladih i borbi za promjene.
Ja sam bukvalno pre neki dan imala situaciju gdje sam ja pozvala moju mamu na telefon ako što sam prošla pored ne znam koliko grafita da je Ratko Mladić srpski heroj, da sam ja rekla: mama, ja moram da dođem kući večeras i da mi pričamo o tome kad ćemo mi da se selimo pod hitno.
Ovi koji su na vlasti žele da ostanu tu, mi mladi želimo da donesemo neku promjenu. To što mi trenutno ne možemo ništa da uradimo, već treba da nastavimo još jače da se borimo protiv svih tih problema na koje ne ulazimo.
Mislim da je ovo naša bitka koja će da traje. Ono što nama fali kao društvu, kao ljudima, jeste ljubav, fali nam tolerancija, da se malo više volimo, da se malo više poštujemo.
Verujem da su promjene u Srbiji tekako moguće. Promjene se svakodnevno dešavaju i zapravo bih se začudila da zauvek ostane ovako. To mi je prosto, krši mi svaki zakon prirodni.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Medius Film iz Sarajeva.
Ponedjeljak 7. februar u znaku ovih vesti. Američka vojska u Poljskoj zbog ukrajinske krize. Novi satelitski snimci raspoređivanja ruskih trupa u Belorusiji. U požaru u krugu infektivne klinike u Beogradu stradala jedna osoba. U Srbiji raste broj preminulih usled COVID-19. Sve više pacijenata u COVID bolnicama. Vreme danas oblačno sa kišom, temperatura do 10 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.